Opravdové zločiny.
Guten Tag.
Ahoj, zločine žrouti.
Zdravíme vás všechny, doufáme, že se nám máte dobře, že se zdraví v rámci možností, protože teď to řádí, všichni jsou nachcípaný.
Tak.
Jo, takže pokud jste, nejste v tom sami. Já bych jenom na úvod chtěla říct nějaký aktuální věci, takzvané noticky, jo. Protože vyšly nějaký články i na českých webech, které informovaly o tom, že v březnu by měli propustit Josefa Fritzla. Tohle člověka netřeba představovat. Víme, známe od roku 2009, je ve vězení tam, kde sedí teď jako aktuálně, oni ho asi jako přesouvali. No ale já bych chtěla říct, že jsem teda hledala a pátrala a není to tak, že by ho měli v březnu propustit, protože i pár z vás psalo na Instagramu jako poplašnou zprávu. Je to trošku jinak. V březnu by měli žádat o přesunutí, ono to je takový jako propuštění, nepropuštění, jo. Oni mu nějak jako našli demenci stařeckou, jeho právnička vydala nějaký prohlášení, že teda byla i jako na skenu mozku, opravdu jako, že to není jako, že by přišla a řekl jsem dementní, ale opravdu mají proto nějaký jako lékařský podklady a že by měl být přesunut do věznice s nižší ostrahou. Trošku mě to jako vyznívalo, jakože to je takový jako vězení na půl v podstatě,
jo.
Ale reálně samozřejmě tam se to odvíjí od toho, jak moc velký nebezpečí ten člověk jako představuje asi pro tu společnost a nemyslím si, že on už ve svém věku by chtěl jako přestříhávat prostě osnatý dráty a prchat. Ona teda tvrdí, že se svůj trest odseděl, my asi nesouhlasíme samozřejmě, že by to bylo jako odčiněný, ale takže v březnu by o to měli žádat. Ona teda říká, že když to jako neprojde, že se jako odvolají, protože mají všechny karty jako a trumfy v rukou. Mm-hmm. Jo, tak to je Josef Fritzl. Co je trošku horší, je informace ohledně Christiana Bricknera, což je člověk, který ho tady zmiňujeme velmi často v souvislosti s Madeleine McCann.
No.
Já už prostě si myslím, že by to vydalo jako na samostatný díl, jenom jako ty informace, co se jako šířily co se týkají Christiana Bricknera. My jsme tady mluvili o tom, že zjistili, že nějakou dobu, kdy zmizela ta Maddie z Praia de Luz, takže bydlel v nějakém karavanu, takže prohledávali to místo, pak prohledávali nějaký jezer, kde měl říct, že se zbavoval nějakých ostatků. Pak na něj přišli, že teda měl unášet a zneužívat děti. Pak přišli na nějaký jeho druhý e-mail, ze kterého si dopisoval tady o těch věcech. To všechno jsme tady jako zmiňovali. Aktuálně tenhle ten člověk jako sedí za to, že on si vlastně odpikával jakoby trest na dvakrát, protože jsme tam měli nějaký jako znásilnění nějaký mladší ženy a pak teď už v současné době by měl pikat za znásilnění nějaký tý důchodkyně, pokud se jako nepletu. Každopádně, a já jsem o tom prostě nenašla žádný článek jako u nás, ale hledala jsem na zahraničních webech, tak pokud to teda dopadne tak, jak jako píšou, tak příští rok, to znamená v roce 2025, bude Christian Brückner propuštěn.
Počkej, 2025?
26, to už je 25 teď, pardon.
A?
Takže, jenom jakoby long story short, jo. Máme tady člověka, který teda znásilňuje, kudy chodí. Odpikal si prostě několik prostě trestů, eventuálně to vypadalo, že by mohlo jako schnít v tom vězení jako forever, protože to není o tom, že jako jedete opilej a nabouráte, ale je to o tom, že se opakujou nějaký jako činy, který pácháte. Evidentně nejste napravitelní.
No.
Jo? Přišli teda s tím, že vlastně nemají žádný spojení s ním a s Madeleine McCann. Byly to samý jako nepřímý důkazy, takže ta policie oficiálně vydala jako prohlášení, že Christiana Bricknera nedokážou spojit se zmizením Madeleine McCann. Dobrý, bereme. Jako když nemáte důkazy, nic s tím prostě nenaděláte, fajn. Ale pořád jsme se bavili o tom, že tenhle člověk je prostě prase a je nebezpečný a měl by schnít v tom vězení. A najednou se objeví info, že ho pustěj.
Jak je to možný tohle?
Protože si zažádá o podmínečné propuštění a oni už prostě naznali, že si teda odpikal svoji část trestu a frajer půjde ven a to je za mě teda, nezlobte se na mě, mnohem horší, než jako to, že by propustili Josefa Fritzla, který už je jednoho v hrobě a dementní. ten člověk je pořád nebezpečný a je reálně jako v nejlepším věku. Jako není mu 84 let.
Wow.
A hlavně on je jako odsouzený jako pedofil a násilník. Ten frér prostě znásilňoval jako celým spektrem věkovým.
No já vím, to jsme tenkrát řešili, že tam jsou ty děti.
A našel ten
pak
mail, že jako unášel ty děti, on jako vyprávěl, že unášel ty děti,
byl
že jako znásilňoval.
V nějaké síti těch pedofilů přece, ano. Co to je.
A najednou se prostě objeví informace o tom, že já to teda našla na The Telegraph, což jsou britské noviny. Bohužel, pokud byste si to chtěli přečíst, tak musíte si zaplatit za ten článek. A já jsem si zaplatila jenom za ten článek a pak jsem to zavřela, protože jsem udělala před pár lety chybu, že jsem si předplatila Daily Telegraph. Přátelé, mě se odečítalo 800 korun měsíčně za předplatný Daily Telegraph. A já prostě to je takový to, vyskočí ti v mailu, že si to strhli.
Ano.
Tak já musím to zrušit, je to trošku drahý. A já na to vždycky zapomněla, pak jsem přátelé nevěděla, jak to mám zrušit, protože ty ses proklikla prostě na ten profil a tam bylo jenom jak to jako upravit, ale nebylo jako zrušit předplatný, oni ti jako nepůjdou naproti. Takže já prostě rok platila 800 korun měsíčně Daily Telegraph, takže já jsem si s laskavým dovolením tady zaplatila jenom ten jeden článek, protože jsem řekla, že už prostě...
Jsi zaplatila nějakého stážistu tam na ten rok.
No, tak jako přispěla jsem. Takhle, já samozřejmě novinařinu ráda podpořím, ale jako přišlo mi to moc vzhledem k tomu, jak málo jsem to jako četla ty noviny, jo? No, nicméně prostě... Jestli ho pustí, tak se to rozvíme, ale mě to teda trošku vyděsilo.
No je to hrozný. Jako tady ten člověk jako vůbec, že měl možnost nějakého odvolání nebo žádosti o nějaký podmínečný propuštění, je prostě tristní.
Ale
jako, že...
evidentně o tom není víc informací, protože to jako nepřevzalo moc médií. Do téhle chvíle je možný, že až to budete poslouchat, tak už ta situace bude jiná. Ale jako nikdo o tom moc jako nepíše.
Ale jestli všichni znechucení, tak o tom nechci ani psát.
Tak to je pro bulvár samozřejmě.
To je strašný.
No a když už jsme u Madeleine McCann, tak ještě tady mám jeden update. Bavili jsme se tady poměrně nedávno o slečně, která tvrdila, že je Madeleine McCann.
Ano.
Byla z Polska. No, byla z Polska. Udělali se DNA testy. Ukázalo se, že teda slečna není Madeleine McCann. A teď dokonce zamíří k soudu, protože ona prostě je přesvědčená o tom, že je dcera. Petra McCanna. A už to zavání trošku stalkingem.
No, to je.
Ale jakoby nechci to říkat jako for, ona bude evidentně jako duševně nemocná a je o tom opravdu jako přesvědčená.
To jo, no. Jakože, ale to se musí řešit, protože tam je pak otázka toho, co tady ti lidi jako čeho jsou schopni.
No, tak jako jim samozřejmě.
I vyhodíš jako... v dveřma a přijde v oknem, jakože no. To je.
A jestli tě stojí jako před barákem a tvrdí, že je tvoje dcera a nechce se to jako vzdát, to je jako...
Hodně děsivé. Jo, to jsem taky zaregistrovala.
Já myslím, to jsem taky sešila. Že si chtěla být dcera někoho třeba hrozně slavného a bohatýho. Tak to bych jako pochopila. Že bys jako přišla třeba... já bych třeba si stoupla před Buckinghamský palác a tvrdila bych Charlesovi, že jsem jeho dcera. Ty mě nepoznáváš. It's me.
It's me.
Pust mě domů.
Pust mě do baráku.
No, takže tolik teda k těm updateům.
Jo.
Jo, a já pro vás mám příběh Temelin Leopard. Taky tam slyšíš Leprikona, viď?
Leprikona. Mm-hmm. Tyjo, teď no. Bude, teď za chvíli bude ten svatýho Patrika. Svatý Leprikoni vyrezou zděr.
No, tak no, víš.
Tak třeba najdete kotlík plný zlata.
No ale jestli jo, tak nezapomeňte, kdo vám to poradil.
Jo, a rozdělte se.
Jo, na konci duhy. Tak, Temelin Leopard... se narodila v roce 1965 v Rockledge na Floridě a tady přichází tvá chvíle. Jakože dlouho jsme tady neměli někoho tak krásného.
A úspěšného.
Fakt byla ona, krásná. No ale ona teda od malička úplně jako...
Já si ještě nemůžu tady pozrět, ale no, pozru si.
A samozřejmě to, že každý rodič je samozřejmě přesvědčený o tom, že jeho dítě je krásný, jo, ale tam se to jako začalo všímat i okolí. Ona byla jako opravdu extrémně jako hezká. Jako extrémně hezká. Takže, což teda já úplně nechápu, ale v té Americe to mají hozený trošku jinak, že se od 4 let účastnila takových těch soutěží krásy. Je to jako Joe Bennett. Mně to přijde trošku, jako víš.
Mně tohle přijde jako...
Jako to, že zmaluješ holčičku, že vypadá jako 35 vyžila a požineš ji na mys, když jí jsou 4, je pro mě jako hrozný.
Tohle je za mě něco tak jako nepochopitelný. Já jsem se zrovna teďka koukala na, jak se to jmenovalo, na to se podívejte, to dělal Johnny Knoxville, je to produkce Jackass, Dig House Production, a jmenuje se to, ježišmarja, nějaký něco děda, že ten Johnny Knoxville je převlečený za toho dětka, mm-hmm. a vlastně cestují po té Americe a to je jedno a zažívají tam vlastně ty různé situace, které jsou ale jako hraný uh-huh. na reální lidi. A byla tam scéna, kdy oni zamířili na tady tu soutěž jako krásy. Hej, a mně to tam prostě přišlo jak nějaký jako sraz úchylu. Jako tam v tom hledišti sedí ti redneci. Takhle se koukají, no. A ne na svoje holčičky, a na ty cizí, no. Který tam sakra tancují v podprsenkách a kalhotkách.
Chápeš, ale jim je třeba pět, chápeš? A ty máš větší kit na tom obličeji, než máme teď my dvě dohromady, no. make-upu. A pošleš tam svoje dítě, aby prostě na ní koukali úchylové. Jako
ne, jako za mě je tohle hrozně. Jako ale kdyby to třeba bylo, že ty holčičky by na sebe dali jenom hezký šatičky, udělali si cupky a šli tam. Mm-hmm. Ale já jsem viděla nějaký jako dokument o tom, jak oni ty holky třeba musí chodit na solárko. Mm-hmm. Jako představ
to bylo
si,
na Netflixu, ne? O tom ten dokument.
To nevím, jestli to bylo na Netflixu, ale já jsem viděla nějaký videa na YouTubeku. A nastřikování, ty nástřiky. Mm-hmm. Nebo jim Kriste Pane nějak trhali obočí a ty děti to si představ, že bys Elu poslala na solárko ve čtyřech. Že jste si koupili permici spolu. Jakože, ne, to jsou za mě úplně nešťastný ženský, ne ty děti, ty taky, ale ty matky.
No ne, ale jakože to si podle mě jako vlastně filtruješ skrz to dítě nějaké svoje jako tužby.
No. Že chci být krasobruslařka a byla jsem na to blbá a nemám na to, tak budu týrat svoje dítě na zemáku. Jako, co to je za logiku?
Že jsi neprošla IQ testem, když jsi šla na krasobruslení.
Já jsem chtěla dělat krasobruslařku.
Je to prostě, ale tak jako...
Je to uchylárna.
Je to prostě,
prostě
opravdu
uchylný
a takhle má... Hele, když jí bude jako 15 a řekne ti, chci jít, mami, na mis.
Dělej si, co
chceš. Stejně jí jako nezabráníš.
Ale
jo?
Už to není tak peďácký.
A můžeš jí nějakým způsobem jako vysvětlit a nějak jako s ní dát řeč, aby prostě se nějak dokázala protlout s tím životem.
Ano.
Ale přece nevemeš čtyřletý dítě. A, ne, prostě, a ty holčičky, to je něco tak odporný, nic, nebo se rozčilovat.
Je to odporný.
Je to prostě nechutný. A teď, ale to ještě není jako tak, že oni tu temi vzali jako na jednu mis, jako tady naše Little Miss Sunshine, prostě je našeho městečka. Děcka. Takže frajerka, jak jako rostla, že jak se těch soutěží koná. A teď samozřejmě jsi ve Spojených státech, takže objíždíš
těch států je
víc. Samozřejmě to není jako, že jdeš tady nebo na Slovensko, prostě do Košic, ale tady prostě můžeš obrážet ty Spojené státy prostě každý týden nějaká jako soutěž. Takže ona byla na 300, přátelé, 300, to je jako rok strávený na soutěžích krásy. A vyhrála nebo odnesla si korunku, protože se dává i za druhý a třetí místo z 280. Jako byla krásná, jako chápeme to, už jsme to pochopili, 280 wow. korunek je dost. Ale kámo, kde na to bereš čas a to děcko jako baví.
A ty prachy? Víš, kolik to stojí peněz?
To nevím.
Ty lidi, oni nám vždycky říkají,
oni to nedělají jako oni... přáteli, kdy slíkli tu panenku. Kupojskou a oblíkli do tohoto děcko.
Oni jsou většinou úplně píchlí, mají půjčený prostě $100,000. Bydlí prostě někde v nějakém domečku, že když foukne, tak odletí. Ale hlavně, že naserou s prominutím miliony dolarů tady za celý ty roky do týrání své dcery. Pardon, ale za mě je to prostě týrání dětí. Jakože...
Nemě děsí ta představa, že v tom sále sedí všichni ty honiberci a prostě koukají na ty dítě.
Přesně, a kdo ty víš, kdo tam je? A je mě teda přijdou uchylní ti moderátoři.
A bavili jsme se o tom už v případě Joe Bennett. No, tak to jim takhle jim tam dáš?
Přesně.
Takhle jim tam to děcko dáš?
No. A,
A když ho někdo unese, tak si může říct, aha, no tak jsme tomu naproti.
Je to fakt
Já
hrozný.
Bych to přirovnala k tomu, jako když prostě nevím, si zajedeš do nějakého geta, necháš odemčený auto, na ruku si dáš Rolexky, vezmeš si takhle vytonku, to si položíš vedle sebe na sedačku, necháš otevřený všechny dveře a pak se divíš, že ti okradou.
Jo no.
Tak tohle takhle přesně tomu budeš přece naproti.
To je hrozný.
My God. Hrozný. No, takže jsem se i rozčílila, ale to prostě je to nesmysl úplně. No, takhle. Je teda fakt, že ona to měla trošku jako v rodině v tom smyslu, že její máma Linda Curtis byla divadelní a modelingová agentka. Dobře, ale furt jí to nevomlouvá. Za mě je to prostě kikal. V 15 si tlač prostě na titulky časopisů, ale tohle je prostě od 6 let, halo. To má jíst bláto ještě prostě na pískovišti.
Hmm.
A ne hrdinku.
Tohle je hrozný.
No, v roce 1978 mi ta maminka na to obálku dostala a byla teda na titulce magazínu CoverGirl. 78. rok, to znamená, že jí bylo, přátelé, 13. Aha. No, to už furt jako chápeme.
To je ještě nějaká, to už je v pohodě.
Jakoby, když máte ty tendence, dobře. A ta máma jako říkala, že jí to jako dělá hrozně jako radost, že prostě jako ta dcera roste, jak si jako daří a ona jí jako radí a tak, takže... No. Každopádně o té úspěšné modelky pak samozřejmě tím, že vyrůstala na Floridě a v Americe tam všichni ty hezký lidi, že jo, tak bylo blízko ke kariéře v Hollywoodu. Už v roce 1980, to znamená ve svých 15 letech, si zahrála malou roli ve filmu Little Darlings. U nás je to přeložený jako Miláčci. Mm-hmm. Ta rola byla sice jako malá, ale znamenala první krok, protože ona opravdu byla hrozně výrazně jako hezká. Takhle, já bych se s ní nekamarádila. Jo, nebudu tahat dříví do lesa. Já bych si s ní nekamarádila, byla velmi krásná. Tak kdyby si sedla vedle nás někde, tak si nás nikdo nevšimne. Jo, takže až tak byla prostě krásná. No a brzy dostala možnost zahrát si ve filmu Spring Break, ale asi jarní prázdniny. To bylo v roce 1983, takže 3 roky po Miláčcích. Její scéna měla být nakonec vystřižená, ale našla jsem jako drb, že její boky a nohy byly použitý na plakát k tomu filmu.
Aha.
No a tenhle ten film změnil Tammy život. Teď se teda dostáváme ke twistu. Dobře? Vidíš, tady je fotka?
Jo.
Vy to budete mít, přátelé, v detailech epizody na klubu. Jo, ty fotky existujou a můžete se na to podívat. Po skončení natáčení toho filmu byl večírek. Mm-hmm. Tam všichni ty herci, producenti a tak dál. A tam došlo k něčemu, co tu Tammy změnilo, ale jakože naprosto. Podle svých přátel šla na ten večírek bez doprovodu a nikdy se jako nesvěřila úplně, ale po návratu z toho večírku začala být jako paranoidní. A z veselý, bezstarostný, extrovertní holky se najednou stala jako uzavřený člověk.
No.
A vnímali to jako všichni, ty kámoši, ta máma, se kterou měla jako blízký vztah. A teď si jako říkali, jak kdyby tam jako viděla něco, co by jí mělo jako dohnat, ve smyslu, že má jako strach, že byla svědkem něčeho, čeho neměla. A ta máma se jí snažila pomoct, měli opravdu dobrý vztah, takže se jí pořád jako ptala, co se stalo, a ona o tom prostě nechtěla mluvit.
No.
Ale zároveň měla takový jako stavy, kdy třeba za tou mámou přišla a z něčeho nic se jí zeptala mami, a co bys jako řekla na to, kdybych ti teď jako řekla, že se mě někdo snaží zabít.
Hmm.
A teď samozřejmě vy se jako velekáte a teď se s ní snažíte jako dostat, jako co se děje, a tebe chce někdo zabít, a ona jí jako povídá, já si myslím, že jo.
No.
Jenomže teď máte hrozně jako těžkou situaci v tom, že ona vám tohle řekne, ale zároveň vám nechce říct, jako kdo by po ní měl jít a proč. Jo, takže nějak jako to necháš jako bejt, říkáš si fajn. Život šel dál, ona si teda snažila dál budovat kariéru a v tom samém roce se objevila v kasovním trháku zizvená tvář Scarface. Ten název známe, já tam nikdy neviděla, ale jako je známý. Nicméně hodnocení to má jako dobrý. Já si myslím, že by se možná se mohly jako rozšířit obzory, ale jako Scarface... Jako známe to všichni. Ten název prostě známe všichni. No ale bohužel, teď si vím, že dostaneš jako v takovémhle filmu možnost jako si zahrát, ale dožene tě tvoje psychika, jo? Ta Linda měla teda hroznou radost, protože samozřejmě
Al Pacino.
Skvěle obsazený, teď jako je o tebe zájem, tak je to jako super, ale po 4 dnech toho natáčení zavolal castingový režisér kamarádovi od Tammy, Walterovi Leibovicovi. Oni spolu bydleli během toho natáčení.
Mm-hmm.
A volá mu a říká, hele, my tady točíme nějakou jako scénu a ona se jako zhroutila a nechce prostě jako fungovat, můžeš jako přijít a nějak s ní jako začít pracovat. Mělo se jednat o scénu, kde někoho zastřelili a jak jako ta scéna měla být reálná, takže tě jako zastřeli a vytryskne z tebe ta umělá krev.
Jasně.
A když tohle to točili, ona byla na place a najednou dostala prostě úplně hysterák, začala brečet a že jí bylo jako špatně, že jí museli odvíst z toho placu a řekla, že už prostě nenastoupí. Že má jako úzkosti, nezvládá to, takže ona po těch 4 dnech musela odejít z toho natáčení a vrátila se domů. Jenomže ani doma ti to jako nepomůže, když máš pořád jako pocit, že po tobě někdo jde. Takže se svěřila tý mámě a teď jako říká, já se opravdu bojím a teď ty rodiče to na tobě jako vidějí, máš jako úzkosti, když do té doby byla jako happy a v pohodě. A ta máma říká, my jsme třeba šli jako na večeři a ona třeba odmítla sníst to jídlo, jako že jí jako přeplo, že říká, ne, určitě mi ho někdo otrával, já ho nesním.
Co?
Ona normálně trpěla tak velkým strachem. Já jako si nejsem jistá, do jaký míry to byla paranoia a do jaký míry jako strach, jo. Ale prostě vyeskalovalo to tak, že 1. července 1983 ona v nějakým jako záchvatu tatemi rozbila okna svého pokoje v tom domě, kde jako žili, baseballovou pálkou a dokonce zaútočila i na nějakého svého kámoše. A v tu chvíli teda ta máma řekla a dost, už opravdu se to nedá zvládat, pojedeme teda na nějakou kliniku, kde teda ona absolvovala nějaké vyšetření, protože bylo jako jasný, že se člověk občas dostane do bodu, kdy potřebuješ nějakou medikaci. Je to v pořádku, pojďme to řešit, máš prostě... Jo, že ta máma měla jako strach, že je to jako o tom, že jsi jako paranoidní, že to není postavený na reálným základu, že můžeš, nevím, slyšet hlasy, můžeš mít furt pocit, že za tebou někdo je, že po tobě někdo jde.
Zachovala se říká, dobře.
Ano. Přesně tak, protože kdyby opravdu to byly nějaké úzkosti a nějaký takovýhle trable, pojďme to řešit, je na to řešení. Takže ona ji vzala na tu kliniku, tam zůstala 3 dny, a podstoupila různou jako řadu vyšetření a ty lékaři řekli, že teda netrpí žádnou duševní poruchou ani ničím podobným, že teda opravdu může jít domů a dokonce zjistili, že ani jako nemá v sobě žádný drogy, že by jako... Ty stavy způsobovalo to, že si veme nějakou drogu, nebo že by nějak pila, takže ji pustili domů, jenomže ona prostě pořád, a teď jak jí jako pomůžeš jako máma, víš, ona se prostě klepe doma jako drahý pes a říká, oni po mně prostě jdou a teď ti nechce říct, jako co s ní, a teď ty kámoši jako to z ní nedokázali dostat a prostě vůbec, teď já si jako neumím představit ani jako to okolí, jak jí jako pomůžeš, víš, jako že opravdu těm doktorům mi vzali, tam řekli, že je v pořádku. No a 6. července 1983, to znamená chvilku potom, co ji propustili z té kliniky, tak šla na schůzku s kámošem, co se měl jmenovat Keith. A tý mámě to jako řekla, že teda odjíždí s ním, on ji vyzvedne autem, ona se na sebe vzala modrou sukni, modrou košili si výšivkou, kabelku, sandály. Co teda bylo divný, ta máma pak jako říkala, že si nerozčesala ani vlasy, což jako nikdy dřív neudělala, že ona... Tak jako když máš potřebu obrazit 300 soutěží mis, tak po sebe asi dbáš jako přehnaně. No a teď se teda nějak ani jako neopravila, vyrazila za tím Keithem a domů už se nikdy nevrátila. Takže teď ta máma, když ji začala postrádat, tak ta policie si dává dohromady časovou osu, aby jako věděli. Toho Keitha našli, vyspovídali ho, ale nikdy nebyl na seznamu podezřelej. Mm-hmm. Jakože vyloučili ho z nějakého důvodu. Když se jich na to novináři ptali, tak ten policejní důstojník říká, hele, my jsme ho prověřili, opravdu nemá s tím nic společného. I když ta máma teda pak jako tvrdila, že toho Keitha se bála, jenomže to už mohlo být takový, jakože už se bojíš jako opravdu, jako každý ve chvíli, kdy jdeš do restaurace a bojíš se sníst jídlo, že je otrávený. No, tak je to takový, jo. No, a oni teda zjistili, že ten Keith se měl s těmi pohádat. On jim to přiznal. Během té hádky ona řekla, hele ne, vyložně z toho auta, tak on ji vysadil poblíž budovy Glassbank, která byla asi 7 kilometrů od domu, kde bydlela s tou rodinou v oblasti Cocoa Beach na Floridě. Na kamerách se tu tam je podařilo najít. On ji tam fakt vysadil, byla sama na parkovišti nedaleko té banky. Mm-hmm. Pak měla zkoušet volat z telefonu na benzínce svojí tetě a kamarádce. Já si trošku myslím, že jim volala, protože když to bylo 7 kilometrů od toho baráku, že došla na tu pumpu a chtěla jako zavolat třeba, aby někdo vyzvedl, jo. Ale ani jedný se nedovolala a nechala jim nějaký jako vzkazy na záznamníku, než teda zmizela. Mm-hmm. Ty vzkazy nebyly zveřejněný, nevím, nenašla jsem, ale asi to jako nebylo
důležitý.
Tak ona jak byla jako paranoidní, tak reálně tam mohlo být jako cokoliv. Tatamina matka teda tvrdila, že se měla Keitha bát a že možná on zařídil to zmizení, ale doteďka prostě se jako tvrdí, že, nebo ta policie tvrdí, že je to jako venku, že on s tím nemá nic společného. Protože byla známá a hezká, tak se o tom jako hodně mluvilo a hodně psalo a rozjeli se konspirační teorie, kde lidi jako psali, že měla být na té kameře bez bod, bez kabelky, bez peněz, že měla být ve třetím měsíci těhotenství, ale nic z toho se oficiálně nepotvrdilo. Jo? Co se týká nějakých stop, tak pár dní potom, co byla viděná naposledy, tak se měla Temi ozvat policii nějaká žena, která teda tvrdila, že je Temi. Mm-hmm. A říká, hele, jsem v pořádku, já se pak zase ozvu. Pak volala znovu a tvrdila, že utekla schválně, aby jako se schovala do ústraní a že si chce splnit svůj sen a studovat na zdravotní sestru. Tak, jako takhle. Tyhle situace vždycky přitahují takový ty jako psychicky nemocný lidi. No? Takže nepotvrdilo se, že by to byla Temi. A hlavně myslím si, že měla jako tak dobrý vztahy s tou mámou a s tím okolím, že neměla jako důvod úplně
takhle
se ztratit. Policejní vyšetřování nakonec přivedlo detektivy k muži jménem Christopher Wilder, který je známý jako zabiják královen krásy. A co se týká Christopha Wildera, tak bych ráda řekla, že ho zpracuju v příštím díle. Je. Protože jsem zjistila, že pán je velmi zajímavý. Nicméně, nikdy se nepodařilo teda nějakým způsobem ho spojit s tam jiným zmizením, že by s tím měl něco společného. Dalším podezřeným byl John Brennan Crutchley, který je známý jako vampire rapist. Ten byl v té době totiž, oni to berou podle toho, jakože když zmizí takhle holka a nikdo neví jako proč a nemáte, nebo nejenom holka samozřejmě, ale už to tady máme po několikátý, tak je to trošku strašidelný vlastně, že oni si vezmou ty případy, který řeší nezávisle na tom.
No.
Řádí nám tady tenhle vrah. Nemohl by to být on? A je vlastně děsivý, že v té době, kdy ona zmizela, tak tam řádili dva. Dobrý den.
To jsem chtěla říct, jakože co to je?
To je jako, když jsme řešili, že zmizela nějaká ta holčička, to bylo v nějakým z minulých dílů, a že v té době řádil bandy, že?
Jo,
že je to takový, jakože se ti překrývají. Každopádně ani s tím Crutchleym se to nepodařilo propojit. Postupem času samozřejmě ta máma dávala třeba rozhovory do novin a tak dál a ona se domnívala, že teda možná se zapletla a byla svědkem na tom večírku nějaký obchodu s drogama. A tím pádem poničil nějaký gang, aby to jako neprasklo. Mm-hmm. A mohli to praní špinavých peněz. Ono by to jako dávalo smysl, jo? A já se trošku jako za mě asi přikláním i tomu, že ona opravdu jako kdyby to byl sériový vrah, tak ten asi nebude na tom večírku. A tím, že se opravdu změnila, jako úplně přepla po tom večírku, tak musela opravdu vidět něco.
Uh-huh.
A aby tomu člověku stálo za to, že ji jako zprovodí ze světa, tak musí jít jako vohodně, že jo. Každopádně by nás zajímal váš názor, určitě pište do komentářů, na klubu, na YouTube, kam chcete, protože její případ je doteďka jako nevyřešený. Co se týká, našla jsem na facebookové stránce vzkaz od její sestry, která jako tam psala a vlastně jako žádá lidi o pomoc a zveřejňuje tam i identikity, které oni obměňují, jo, že třeba v roce 2008 udělali novej, jak by mohla jako ta Temi vypadat, protože ona zmizela prostě v 90. letech, takže oni vždycky jako po nějaký době udělají nějaký identikit, jak by mohla Temi vypadat teď. A ona tím pádem jako prosí, že je ta skupina furt na tom Facebooku o nějaký jako informace.
To je hrozný, ale že tak prostě člověk jako pšu, prostě zmizí.
No a teď ty jako nevíš, že jsi opravdu tam něco viděla. Nebo prostě hey, byla blbý čas na blbým místě. Jako neví se nic o tom, že by třeba někdo jako vyhrožoval, víš, jako že by měla třeba nějakýho stalkera, nebo že by jako jí někdo vyhrožoval jako otevřeně, že by jí chodil třeba dopisy, víš, jako že by to ukazovala na konkrétní osobu. Ale reálně, co jako můžeš vidět tak hroznýho, aby někomu stálo za to, tě jako uníst.
A ona byla na té party potom natáčení toho Spring Breaku, jo. No tak jako nalijeme si čistého vína a máme už několik důkazů o tom, že tato branže v Americe, co se týče Hollywoodu, není zrovna nejčistší studánka. Takhle bych to nazvala.
P. Diddy by o tom mohl vyprávět.
Přesně tak. A tady ty pártošky, které se tam děly a dějou a dít budou, podle mě nebudou vždycky úplně čistý a myslím, že bychom se hodně divili, co se tam všechno jako může dít. Jakože vlastně tam podle mě mohla vidět úplně cokoliv. Jakože úplně cokoliv. Kdyby třeba byla s kamošama v baru, tak vlastně si říkám, co by se tam jako mohlo stát. Ale tady v té jako komunitě lidí, vysoce, jako to jsou všechno velice, velice, velice mocní a bohatí lidi. A jako víme,
že... mohlo ještě dojít na takovou tu úplně nejhorší situaci, kdy ty řekneš a já to nahlásím.
No. Takže tam, že jo, mohla jít okolo, mohl tam být nějaký soukromý salonek, kde zrovna si někdo pozval malý kluky, nebo tam se děly horší věci, což nevím, co je horší, jo, než když jsou do toho zapojeny děti, ale chápeš, jak to myslím.
No.
A fakt, když třeba jenom debilně okolo a vidíš to.
A shodíš vázu. No. A prozradíš se.
Přesně. A objeví jako se Al Pacino a řekne, co? Ne, Al Pacino tam nebyl.
To nevíme. Já bych chtěla vidět guest list. No, tak každopádně, nevím, třeba se to, ale tam...
Ale já... hrozná škoda, že to jako třeba neřekla konkrétně, že třeba neřekla mamce, hele, pronásleduje mě.
Veď, anebo třeba napsat nějaký jako dopis, se bojí, že po tobě jako půjdou a tím si jako krej ty záda, třeba dala jsem to do trezoru a když zmizím, no, tak se to jako...
Něco jako... prostě, že tohle stojí. A evidentně, když byla jako v pořádku, jako po té lékařské stránce, tak mě přijde, že fakt se musela strašně bát.
Dobrý, ty, když uvidíte něco, co nemáte, tak řekněte prostě, když po vás půjdu, že jste sepsali ten příběh, nebo dali na flešku, nahráli video a dali se to prostě právníkovi, a když se vám něco stane, jak on to zveřejní.
Jo,
a tím pádem vás nechají naživu.
Jo. Notář to bude schraňovat ve svém trezoru v kanceláři.
Hm? Ten notář, co losuje šťastných 10. No tak jo, tak my se prohodíme a no, napište nám váš názor.
To mě taky zajímá.
To by mě zajímalo. Pojďme diskutovat.
Diskuze otevřena.
Jsme prohoz.
Jsme prohozený. A já pro vás mám dneska jako fakt, jako, jak my říkáme, petelice příběh. Je to takový jako fakt tajemný. A tady v tomhle příběhu, ať už věříte nadpřirozenu nebo ne, tak si tady každý najde svoji možnou teorii. Zajímá pak mě tvůj názor.
Ale nebudeme tady nikoho vyvolávat.
Ne?
Ne, protože my dvě bychom toho ducha špatně odvolali a s jednou z nás by odešel.
Na krku.
To prostě, no tak
ne,
jistě.
Vyvolávat nebudeme, ale je to takový jako tajemný příběh a je z Venezuely.
Tak to je dost daleko, tak dobrý.
A jestli teda dovolíte, o dívčině, o které budu mluvit, má tak šílený jméno, že ho tady nechám říct ve španělštině Google překladač.
Ono to fakt fungovalo. Takhle technologie nám jdou.
Přátelé, já to...
Kdybyste někdo hledal IT specialistu k vám do firmy, tak my dvě...
Jsme tady.
Jsme tady.
Já mám vyplý tady zvuk. Tak už to bude. Děcka, já to tady zkoušela celou dobu. No tak už je tady déma.
Ty by ona ho vyvolala. Takže... Ona ho přivolala. Ta holka ho přivolala. Tak...
Ne, prostě jmenuje se Narieli.
Kašaruko.
Gulen.
Je to Julien.
Julien. Oni to říkali, já to pak zkusím.
A ty mačkáš to druhý, zkus mačnout to první.
Tohle. Děcka.
A zesel si to?
Mám to úplně na nejvíc. Zkus to zadat ty.
Já to nechci. A... Jestli si to proklije telefon,
my to, tak my to tam... pak zkusíme, hele, tak to zkusíme na konci najít. Jo? Důležitý je, že jste teda jmenuje Narieli.
Nechme to tady, já si tady zatím...
A akorát si ji nevyhledávej teďka.
Já jdu dát do překladače to, jak ty říkáš.
A je to teda, není to zas tak starý příběh, je to teda z Venezuely a mám takový pocit, že Venezuelu jsme tady ještě podle mě neměli.
Já si myslím, že by nás naši posluchači vyvedli z omylu a řekli by nám určitě, že jsme z Venezuely něco měli.
Vy sami jste z Venezuely. Tak ne, nejsme.
Ne. Ne, já se totiž vybavuju trapas, kdy jsme křtili knížku norskému spisovateli a teď já jsem zapomněla jeho jméno a určitě no, nebudu se tady zaplítat do detailů. A padla tam otázka od moderátorky, která jako moderovala ten křest, jestli jsme my dvě v podcastu dělali, protože on je nor a je to jako bývalý policista, ano. Takže píše na základě prostě svých zkušeností, což mě přijde jako prima. A jestli jsme dělali nějaký jako příběh z Norska a já jsem si vzpomněla na Anderse Breivika samozřejmě, tak to už jsme tady jako zpracovávali, ale že si myslím, že víc už ne. A přihlásila se zločinožroutka, která seděla v tom davu a vyvedla mě z omylu a řekla mi dokonce i číslo dílu a jméno, protože prostě já vám říkám, já mě něco v tom mozku jako chybí v určitý části, kde máš ty jména a tak, takže já si myslím, že byste určitě přišli na to, že jsme z Venezuely něco dělali. Já už bych si nebyla tolik jistá.
Hele, byla Panama, to vím. Ale Venezuela,
já to zkusím, jo.
Pojďme.
Je vypnutý zvuk. Jo, takhle, pokud se slyšíte, zkuste zvýšit hlasitost. Tak děkuju, mě to i
poradil ten telefon. Zvuk.
No tak jo, počkej.
No.
Narieli sa čaruko gulien.
Tak, to je
ono. Narieli sa čaruko
gulien. A budeme jí říkat Nari, ať je to jednoduchý.
A, tak jo.
Takže Nari se narodila v roce 2005 právě teda ve Venezuele a pocházela, nechci říkat úplně jako z chudých poměrů, ale z chudších poměrů. Ta její rodina musela hodně řešit finance. Jenom pro pořádek žila i s rodiči. Rodiče se jmenují José a Andri a měla ještě ségru, která byla starší. A oba ti rodiče byli silně věřící. A obě ty dcery vedly celý život k víře. Ta rodina chodila společně na bohoslužby, byly členy i organizace, která pod záštitou jejich církve pořádala různé aktivity a byla to prostě normální, slušná rodina. No a my se tu dneska budeme bavit hlavně o té Nari, jo? Tak ona byla v prvé řadě moc hodná a chytrá holka. A na co teda měla talent, tak to byl sport. A ona mohla fakt dělat jako cokoliv. A šlo jí to. Takže byste si s ní mohli zahrát fotbal, pak jít v sobotu na tenis a na bowlingu zhodí všechny koule. Figurky. Uh-huh. Jak se to jmenuje? Ne figurky.
A kuželky.
Kuželky. Jako fakt byla moc šikovná. A hrozně jí to bavilo, to sportování. A v podstatě všechen svůj volný čas trávila nějakou sportovní aktivitou. A musíme samozřejmě zmínit, že byla hrozně hezká holka. A tak jako představte si jako Venezuela, jo? Takže tmavý typ, dlouhý, hustý vlasy, jak koňský žíně, jakože fakt kočka. Jako když si představíte klasickou latino holku, tak ona takhle jako vypadala.
Jako Jennifer Lopez.
Ještě hezčí. J-Lo je taková, tam mě přijde,
no,
to ne.
Ona Jessica je Alba?
Nicole, ta z Pussycat Dolls. Jo. Já jí vždycky říkám Nicole Schillinger, ale nebo Schlesinger.
No a to je taky ale podezřelá, ty už je jako taky padík. A vypadá...
No ale jako víš, taky ten typ fakt ale ty tmavý oči, tmavý vlasy, taková čertica sexy. No. A samozřejmě, jak byla starší, tak se začala koukat okolo sebe, začali jí zajímat kluci a i ona se o ty kluky zajímala, což se nedivíme, takže zhruba okolo těch 14 začala jako poprvé randit, jo. Ona měla mít i nějakýho kluka, ale nikdy to nebyl jako žádnej vážný vztah, ale jako v tom slova smyslu, protože byla jako fakt mladá a bylo to spíš takový to vídání se s tím klukem. Takže chodili třeba na pláž, protože bydleli v části hezky jako u moře, chodili jako na procházky, ale nebylo to, že by ho přivedla domů a řekla mami, tati, to je můj přítel, José třeba. No, když jí bylo 15 let, tak do jejich sousedství se nastěhovala jistá Stefanie. A Stefanie byla teda dívka, která byla o 5 let starší, v tu dobu bylo 20. A ona si pronajala byt kousek od jejich domu. Oni v podstatě bydleli úplně na stejné ulici. A ty holky se potkaly jeden večer na nějaké party, dali se do řeči a od té doby to byly jako nejky. Ta Stef byla pro tu Nari taková jako starší ségra, v podstatě tak trošičku nahradila její biologickou starší ségru, dávala jí rady ohledně kluku, oblečení, make-upu a mě třeba jako zarazilo, protože ta její rodina, ta mamka s tím taťkou samozřejmě věděli, že se s tou Stefanie vídá. A oni byli hrozně jako pohoršení tím, kolik té holce je, že jí je 20 a vlastně se jim jako nelíbilo, že jich 15-letá dcera se baví s 20-letou holkou. Ale třeba já jsem přemýšlela a jedna z mých nejlepších kamarádek je ročník 2000. A vlastně a seznámili jsme se, když jí bylo 14 a mě bylo 19 nebo 18. Mhm. A vlastně fakt to jako může fungovat, že ono se řekne 5 let takhle moc. Ale když jste, já nevím, jestli ona, ta moje kamoška, mentálně vyspěla, nebo já jsem mentálně zaostala, ale jako sešli jsme se. A já na tom jako upřímně nevidím nic špatného. A ti rodiče, musím teda říct, oni, i když byli silně věřící, tak jako komunikovali s těma dětma. A nebylo to prostě, že striktně museli dodržovat nějakých pravidla. Ty rodiče byli hodně otevřený nějaké diskuzi, takže to nebylo, že by jí tu Stef zakázali. Ale řekli, hele, je jí prostě 20, tak si dávej jako pozor. A v určitých věcech musíš pochopit, že té holce je 20, takže dělá jiné věci než ty. Furt je 15, to si uvědom. A v podstatě z toho začátku, kdy si mysleli, že ta Stefanie s ní má nějaký špatný úmysl, tak si na to ti rodiče ve finále zvykli a vlastně zjistili, hele, teď je to úplně jako normální holka, naše Nari je spokojená, tak do toho nebudeme vrtat. No, pro tu Nary to bylo něco skvělého, to kamarádství, protože samozřejmě mít o tolik starší kámošku znamená, že ta kámoška bydlí sama. A ty bydlíš s rodičema, je ti 15 a ty najednou můžeš jít ke kámošce a být s ní sama doma v jejím bytě. A dělali si, co chtěli. Ale musím teda říct, že vždycky to bylo v nějakých mezích, že oni třeba maximálně byli dlouho vzhůru. Nebo se koukali na nějaký sprostý filmy, ale nebylo, ne, že se pouštěli porno, prosím vás, ale pustili si někde, kde se mluví sprostě. A měli jako takový víc free život, ale nikdy žádný alkohol, žádný drogy ani nic podobného, což je hrozně důležitý zmínit. Její rodiče pak dovolili té Nary i u té Stefanie přespávat a tu holku si vlastně nakonec moc oblíbili, protože viděli, jak ty holky jsou spolu spokojený a jaký má dobrý vliv na tu jejich dceru. No, to už ale rodiče o Stefanie nevěděli, tak byla její víra. Ta Stefanie totiž vyznávala takzvaný santoriánský náboženství. A já tady mám, tady mě dneska pomohl chat GPT, aby jsme to měli fakt jako jednoduše shrnuto, protože tady těm věcem nerozumím a nechci se do toho tady zamotávat. Santoriánské náboženství je v podstatě odkaz na náboženství Santeria, což je synkretická víra, která vznikla na Kubě. A tady to náboženství, respektive tady ta náboženská tradice, vznikla spojením katolických prvků a tradiční víry západoafrického etnika Yoruba. A základní rysy tady toho náboženství zahrnují uctívání jediného boha a božských prostředníků a rituály a obřady. Mm-hmm. Mezi charakteristické prvky patří hudba, tanec a obětiny. No a u těch rituálů se trošičku pozastavím, protože to je právě něco, co lidi často řeší, protože oni v rámci těch rituálů obětují zvířata a dokonce se v určitých směrech mluví o nějaké černé magii a čarodějnictví, že už je to pak nějaká taková ta odnož toho náboženství, že si každej, už si to nějak každej přebere podle svýho. No a ta Stefanie právě byla jedna z nich. Ona byla součástí takového uskupení žen, který si doslova říkali, že jsou čarodejnice a oni byli jako součástí té víry, ale tak nějak po svým, protože ono to hodně stálo na jako ženské energii, takže například oni se nemodlili ke stejnému bohu, ten se jmenuje Olodumare a oni se nemodlili tady k tomu bohu, ale modlili se ke svému božstvu a ty bohové byly bohyně, byly to všechno ženy. Mm-hmm. Takže oni si to tak jako trošičku upravili k obrazu svýmu a bylo to prostě postavené hlavně na těch ženách a na té ženské energii. No a teď ta Stefanie v tom doslova vyrůstala a byla k tomu vedena od narození. A jako samozřejmě, když rodiče Nary byli katolíci, tak by asi nebyli jako úplně nadšený, kdyby jako věděli, že ta Stef tohle to vyznává a už vůbec by asi nebyli rádi, kdyby věděli, že jí ta Stefanie jako učí ty rituály a ukazuje jí různý rituály a učí jí to, jo. Každopádně, oni o ničem nevěděli. Mysleli si prostě, že holky se schází a řeší kluky. To, že tam podřezávají slepice, nevěděli. No. To jejich přátelství ale mělo projít velkou zkouškou, protože Stef se po měsíci musela přestěhovat. Ale ty holky jako zůstaly v kontaktu, nestěhovala se nikam do Tramtáry, byla jako furt v podstatě jako kousek od nich, mohly se navštěvovat, takže zůstaly v kontaktu a ona mohla i přespávat u té Nary. A jeden den takhle dojela, ubytovala se teda u Nary doma a ptali se rodičů, jestli můžou večer vyrazit na nějakou party na pláži. A protože měli jako dobrý zkušenosti ty rodiče s těma holkama, tak říkají, hele, jasně, běžte, vraťte se v tolik a tolik a nedělejte blbosti. Tak, ta party se konala 19. prosince 2019. Oni tam teda dorazili, ale nepředstavujte si jako party, že tam bude hořet jako plamen a bude tam bečka piva a ožralý mladiství. Tam se jako provozovaly rituály. A během jednoho z těch rituálů dostala ta Nary od té Stefanie náramek, který měl jako ochraňovat. A ona jí říká, hele, tohle nesmíš nikdy sundat, je to prostě nějaký symbol našeho přátelství a jedna a za další tě ten náramek bude ochraňovat. A jestli si ho sundáš, se zlou se potážeš.
Ne, tohle ne, já na tyhle věci jsem já úplně... Hrozně. Ne, já bych to prostě, no to je, a teď, že ho někde ztratíš, teď něco na mě tohle.
Že?
Já bych tomuhle přesně věřila.
A tep, takový to, a my jsme řešili, že spolu milionkrát. Já jsem taky třeba jednou takhle musela likvidovat náramek, který jsem dostala od nějakého mnicha v Kambodži. A on mě měl jako chránit, ale mně se od té doby začaly dít hrozně špatné věci.
A já si myslím, že ty se tenkrát odstartovala to, že já měla taky náramek, co mi dávala kámoška, a že byl taky od nějakého mnicha. A mě se děli, fakt se mě děli divní věci. A já ho zakopávala.
Jsme přece se koukali, co se má dělat.
A já ho zakopávala v lese.
A já jsem ho dala do vody, že se má poslat po vodě nebo něco.
Já jsem se ho tak strašně bála zbavit. Že se jako
starý, a taky byl červený.
Ano, taková ta červená šňůrka, co vám přiveze někdo prostě přesně z Kambodži, Tajsko, Bali, cokoliv.
No,
a já ho pak zakopávala.
Já na tohle jako hrozně věřím. No. A fakt, že a to byly nenoste i zdravotní, to. Ne, to byly zdravotní to. Problémy, to byly jako soukromí, jako nějaký hrozný. Jako trable, jako nějaký vazby sociální, jako strašně. A fakt jsem z toho náramku měla strach a přesně ty to zakopávala a já ho pouštěla po vodě. Takže pokud máte nějaký takový náramek a máte pocit, že se vám děje něco zlýho, tak máte poděkovat za ochranu, ten náramek rozstřihnout a buď ho zakopat, anebo ho poslat po vodě. Jedno z toho.
No, ale jako odhodlávala jsem se hrozně dlouho. Prostě, když vám dává někdo tady ty ochranný náramky, si je prostě neberte.
A víš, co je hlavně hrozně jako bizár, mě jako pak došlo. Já tam nevím, já v té Kambodži byla, když mě bylo 19 nebo 20 a já tam prostě přijdeš do nějakého random chrámu, kde sedí nějaký random mnich. Víš, o něm úplný prd. A já si k němu sednu a on mi řekne, že mi dá požehnání. A stříká na mě tu svěcenou vodu, u toho něco jako říká. A co já vím, co říká? A co když je to vážně, jako je to reálný mnich, nebo je to nějaký frajer, co přišel tam ze spoda, si oblíkl ten mundur a teď mě tam proklíná. Jakože pak si říkám...
Jako lepší varianta je, že na tebe nebude stříkat svěcenou vodu, ale vodu z vodovodu a jenom říká slova nějaký písničky. No. Ale samozřejmě horší varianta tady je.
No,
ale
jakože nemáš to jako někde podložený. No prostě.
Už ani do kláštera nepůjdeme.
Prosím vás, takže jako tady na ty náramky mi taky byla opatrná.
No ne, tam jde jako o to, že samozřejmě ten náramek jako může být myšlený dobře a může jako fungovat, protože se říká věř a víra tvá tě vyléčí, ale samozřejmě se pak může stát, že se přetrhne. A vy jak tomu věříte, nebo ho ztratíte.
No.
Chápeš, ta hlava jak je jako mocná. Tak se z toho zblázníte. Totálně. Jestli jste jako my dvě, jak se z toho zblázníte.
Přesně, ale jak říká Lucka, můžete se třeba cít, já jsem tomu jako věřila, že mi bude dobře. Já jsem měla pocit, že vyhraju ve sportce ten den. Ale prd, no. A ona dostala teda takový jako náramek. Já teda nevím, jak konkrétně ten náramek jako vypadal, ale dostaneme se jako k tomu, protože to, jak vypadal, něco znamenalo, jo. Oni teda, holky, tam prováděli rituály, ona přišla teda domů s tím náramkem, holky šly spát, všechno bylo v pohodě a ráno teda Nary odjela zpátky domů. No a pár dní na to sedí tak jako ta Nary, její ségra, mamka a taťka jako u snídaně. A teď ta mamka si všimne toho náramku. A že fakt jako se jí úplně zastavil dech, protože poznala, že ten náramek vypadá jako něco, co je symbol čarodějnictví.
Tam bude Belzebubí hlava. Ne?
Já vůbec nevím dětská, ale jak fakt vypadal, já fakt nevím, jo. Já fakt nevím. Ale...
Já tam musela být hlava Belzebuba.
Belzebub.
A nebo pentagram třeba, ne? To je taky jako indicie, který poznáš na první dobrou.
Jo, a nějaký hadí zub třeba.
Tak to bych asi nebrala.
Ale pentagram asi jo.
Tam musí být něco, co tě jako trkne, i když tomu jako nerozumíš. Protože když ji jako nejsi znalec, kdyby tam byla
hlava. No ale ona panenky. Tím, že se zajímala jako o tu víru, tak jako věděla. Jo, nebylo to. No a teďka
ani
ona...
Ani obrácený kříže nejsou podle mě rozhodný smění, jakoby.
Ale mami, já mám obrácený.
No, opravdu ne.
No a ona jako neudržela úplně emoce na úzdě a místo toho, aby se té Nary normálně zeptala, co to má teda na té ruce, tak na ní jako začala křičet a chtěla vysvětlení. A ta Nary jako vysvětlila, hele mami, neblázni. To jsem jako dostala jsem to od Stefanie a je to symbol přátelství a ten náramek mě má chránit, nic víc. No a ta matka, úplně šílená, což jako chápu, pokud ten náramek jako poznala, tak ji ho strhla z ruky. Jako doslova ji ho jako strhla, nic k tomu neřekla. A šlo o to, že ta máma ten náramek nejenom, že jako poznala, že to je symbol čarodějnictví, ale pak si zjistila, že ten náramek se používá k tomu, když chceš uvalit na někoho prokletí nebo něco zlýho.
Ne, a je to tady. Ty krása, že ona ji obětovala.
Počkej. Takže ona se toho náramku zbavila a apelovala na tu Nary, aby si už žádný náramek od té Stefanie jako nebrala. A ty to začne.
Spálila ho, doufám, že ho spálila.
Zakopala. Já nevím, poslala po vodě. Ale evidentně mamka není blbá a ví co. Dobře, takže věřím tomu, dobře. Že si s tím poradila. pár dní na to, konkrétně 24. prosince, teď si jako vemte, jak to bylo rychlý, 19. byla ta party na pláži. 24. prosince Nary onemocněla. Zvracela, nedokázala jíst ani pít a tady v takovém stavu byla týden. A jí nezabírali léky, teď ona byla jako hrozně slabá, cokoliv dala do žaludku, tak vyzvracela, pak dokonce začala jako i omdlívat. A ta rodina začala už mít jako fakt velký strach a bylo jim jasný, že tohle asi jen tak nevyleží. Tak se rozjeli do nemocnice. Jenže samozřejmě Venezuela je jako úplně jiný svět, než třeba tady u nás v Evropě a to zdravotnictví je tam jako na šílený úrovni a celkově i ta ekonomická situace je tam fakt jako špatná. A oni tam přijeli, pokud se nemýlím, jako přímo na Nový rok a byla jako plná nemocnice. Teď tam je hrozně málo jako doktorů a toho lékařského personálu a jeho míň než těch nemocných. A oni tam čekali fakt několik hodin v té čekárně, aby se na tu Nary někdo podíval, jenže bohužel do té nemocnice přijížděli lidi v horším stavu. Takže na tu Nary se nikdo nepodíval a oni šli domů. Mm-hmm. A oni se teda jako rozhodli, že budou pokračovat ta domácí léčby, jenže to začalo být ještě horší. Ta Nary se navíc jako začala chovat zvláštně. Ona měla jako momenty, kdy ona byla hrozně slabá, protože nejedla. Pak měla problém i s přijímáním tekutin, takže jsi jako totálně oslabená. Jako představ si, že týden nejíš a jenom ležíš, no tak to jsi, jako nemáš absolutně žádnou sílu. Ale ona i tak, že byla totálně zesláblá, tak byla hrozně agresivní. A napadala třeba svoje rodiče, napadala svou ségru. A když se jí jako snažili nějak udržet, tak je třeba doškrábala. A fakt je jako brutálně zbyla. A napadala je fakt jako drsně, křičela na ně, kopala do nich, jako hrozný. A teď nikdo nechápal, co se to tady jako děje, protože to bylo takhle ze dne na den. No a nakonec ta Nary přestala úplně mluvit. Se jedno ráno za ní přišli a ona nemluvila, jak kdyby měla vyřízla jazyk. A teď ta rodina už si fakt nevěděla rady. A nakonec se jim teda podařilo přemluvit jednoho doktora a 2. ledna 2020 se teda přijel podívat na tu jejich dceru přímo domů, protože ona už nebyla ani schopná nějakého převozu do nemocnice. On si teda hnedka na první pohled všiml, že je jako silně podvyživená, ale jako ta její váha tak rapidně jako klesla, že ona byla, že jo, na tom lůžku asi od toho 24. On přijel 2. ledna, ale ta holka vypadala, kdyby hladověla měsíc, jako hrozný. Byl teda překvapený, že na to, že nejí, tak má sílu jak bejk. To jako byl hodně v šoku. A odebral jí krev. Důkladně jí prohlédl a ten lékař nebyl schopen určit diagnózu, takže se čekalo na testy. A ty testy byly naprosto v pořádku. Ona jako měla být...
Žádnou bakterii, nic.
Ne, žádná. Ne. Pak přišel na Nary se podívat další doktor, i ten ji odebral krev, udělali další testy, ale nic nenašel. Což bylo hrozně divný. A jediný, co rodiči mohli dělat, tak jako bylo podávat i nějakou tekutou stravu, dali jí nějaký kapačky, aby se zavodnila, ale to bylo jako všechno. Jako nic jiného s ní dělat nemohli. A protože je to rok 2020 a fungují sociální sítě, tak její rodina se rozhodla, že natočí tu Nary na video a postnou to na sítě, aby se to rozšířilo. A doufali, že třeba někdo rozpozná ty symptomy a mohl by jim třeba nějak pomoct. Mm-hmm. Takže to natočili. Vždycky, a to je tak strašně creepy video. Ta Nary sedí na posteli jako u zdi, má totálně mrtvý výraz, jak kdyby v tom těle jako vůbec nikdo nebyl. Kouká se před sebe, ona otevírá pusu, ale nic neříká. Ale jako něco říká, ale nic z ní nevychází. A klepe hrozně pravou nohou a má takovou zvláštní jako třesavku. A nevydá ani hlásku. Je to hrozně strašidelný. A tady to video se dostalo i ke knězi, který tu rodinu znal. On se vydal k ním domů a řekl té rodině, že to, co viděl na tom videu, tak vypadá, jako by Nary někdo proklel a ona je posednutá ďáblem. A se musím říkat, tak ještě k tomu musel být pro tu maminku, která jako 4 dny předtím, než onemocněla, tak jí z ruky strhla náramek, který byl součástí černé magie. No, ta Nary nakonec byla převezena do takového, řekněme, jako centra. Jo. To spadalo pod tu církev a bylo to takový, já nevím, jak bych to přesně jako formulovala, jo, ale bylo to takový jako ozdravný centrum, který spadalo pod tu jako církev, ale nebyli tam jako stoprocentně jako lékaři, kteří mohli jako tu praxi vykonávat. Jako někdo by to, byly tam spíš takový jako šamanský rituály a takový jako věci, ale jako věřím tomu, že to někomu tam třeba mohlo pomoct. A tím, že vlastně v té Venezuele je na tomto zdravotnictví tak hrozně špatně, tak ti lidi prostě musí hledat nějaký svoje jako vlastní alternativy. No, tak oni semka tu Nary dováželi pravidelně, ale podle všeho ji tam vždycky měli dovést, byla tam celý den a večer si ji brali vždycky domů, jo. A měl tam prej dokonce být někdo, kdo by se dal označit jako exorcista, snažil se to všechno zlý z té Nary dostat, modlili se za ní, prováděli různý rituály a půlnoční koupele, a což je v podstatě takový rituál, kdy ji přenesli do místní řeky, která měla být jako posvátná, a vlastně za svitu měsíce o půlnoci ji vlastně koupali nahou v té řece. No, ale nic nepomohlo a 11. ledna 2020 Nary zemřela. Jo. A příčinou smrti měla být zástava srdce. A teď, jak zemřela, ještě ten den někdo zaklepal na dům té její rodiny a tam stála Stephanie a říká, že jí jako hrozně líto, že umřela. A ta rodina, jakože, ale on to ještě nikdo neví, jakože ona umřela doma, měla být jako ve své posteli, měla u ní být ta jako rodina, že vydechla naposledy v tom pokoji a jako nedávali to na sítě, halo, naše dcera umřela. Jako nechápali, jak se to mohla dozvědět. Přišla teda říct, že jí to je jako moc líto a prý to jako bylo hrozně zvláštní a nechápali, jak se to mohla dozvědět, a ona teda tvrdila, že se to dozvěděla od těch lidí z toho centra, což je jako takový zvláštní, ale jako může a nemusí to být pravda. Co jim ale přišlo ještě víc jako divný, tak si říkali, tvoje nejlepší kámoška je od 24. vážně jako nemocná, vědělo se to tady po celém městě a ty si za ní ani jednou nepřišla, ani si ji neskontaktovala. Do té doby si se ozývala každý druhý den a najednou je teda nemocná, ty se neobjevíš, ale jakmile jako vydechne, tak nám klepeš na dveře. Jako bylo to celý hrozně divný. Další den přišla jedna holčina, která znala Nary a Stephanie, a ukázala jim jako takový zvláštní příspěvky na Facebooku té Stef, který byl jako ve smyslu, jako by ta Stephanie věděla a přála si, že ta Nary zemře. Tam byly třeba statusy typu směju se živým a chodím s mrtvými, vysmátý jako smajlíky, tvůj den přijde, cítím to. Jako hrozně jako divný, ale taky jako vysmívající se statusy. Ta rodina to ignorovala a říká si, hele, nic, já tady, nebudeme řešit tady tu psychopatku, pojďme vystrojit hezký pohřeb, to je teď důležitý. Ten pohřeb se konal v kostele, kam rodina chodila pravidelně na bohoslužby, a na ten pohřeb přišli jenom její nejbližší a lidi z toho centra, kteří se o ní starali. No a kdo nepřišel? Stefka. Přišla tam a protože, takhle, ona tam teda došla, a protože tam byly nejbližší té rodiny, tak samozřejmě se ta maminka a ten otec svěřili s tím, co s tou Stephanie jako zažili, jako ten náramek, ty příspěvky na Facebooku a podobně. No a teď jako z toho jsou dokonce fakt i jako záznamy, jako video, někdo to natáčel na telefon, že ta Stephanie tam přijde a těm lidem na tom pohřbu jako dojdou nervy a začnou na ně křičet. A normálně jí tam jako linčujou před tím kostelem, je kolem ní hlouček lidí a řvou jako na ní, že zabila Stephanie, že je to čarodejnice a chtěli jako po ní nějaký vysvětlení. A oni dokonce na tom pohřbu řešili, že někdo vyzjistil, že ona, když se stěhovala do toho sousedství té Nary, tak ona už ten moment měla smlouvu na bydlení jenom na ten měsíc. Ona věděla, že tam bude ten měsíc. Kdo se stěhuje na měsíc jako do nějakého bytu? Mm-hmm. Ona věděla, že odjede, ale před tou Nary dělala, já se musím vrátit domů. Přitom věděla, že tam bude jenom měsíc. Ona neměla smlouvu jako na delší dobu. Takže všichni na ně jako křičeli, že v tom má prsty a podobné věci. A ptali se jí jako na to, co jí udělala. A ona neměla na nic odpověď. Jo, nedokázala na nic odpovědět. A pak najednou tak jako bouchla a začala mluvit. A to měla říct lidem přímo na tom pohřbu. v podstatě ze strany té Stephanie celý jejich přátelství bylo předem promyšlený ze strany té Stephanie. Protože hned na začátek, jo, co všechny šokovalo, byl teda fakt, že ta Steph bydlela kousek od města, kde žila Nary. Jo, oni původně bydleli jako kousek. No a ta Stephanie chodila s klukem. Nevíme, jak se jmenuje. Budeme mu říkat třeba Alois nebo Jose. Jo?
Dobře, Jose.
Je to Jose. Chodí teda s Josem, jenže protože ty města jsou kousek od sebe, Jose potkal i Nary. Jose začala randit i s Nary. Jenže Nary nevěděla, že má Stefku, ale Stefka věděla, že má Nary. A to jí samozřejmě jako rozčílilo, protože to brala tak, že jí přebrala kluka.
Takže máme motiv.
Máme motiv. Teď ta Nary o tom fakt ale nevěděla. A jak už jsem na začátku zmiňovala, ona jako randila s klukama. A tohle to byl jenom nějaký jako románek. Nebylo to nic velkýho. Teď chudinka, ona jí ho fakt nepřebrala. Ona ani nevěděla, že se schází s někým jiným ten klap. A té Stephanie to leželo tak v žaludku a byla přesvědčená, že jí Nary zničila vztah, že se rozhodla, že jí zničí život. Proto si našla ten byt jen na měsíc kousek od jejího domu a bylo to ještě horší. Ona sama přiznala, že se k té Nary potřebovala dostat co nejblíž a to se jí povedlo, protože ona chtěla krást její osobní věci. Ale děcka, jako třeba nechty. Takže si večer holky udělali manikúru a ta Stephanie říká, hele, já ti udělám nechty. A ona jí stříhala ty nechty a ty nechty si pak na té nějaka schovala. Pak jí třeba vytahala vlasy ze hřebenu. Nebo vzala oblečení. Jakože strašný psycho. A víte, co s těma věcma dělala? Dneska to je hrozná psychopatka.
No, ona měla určitě měla oltář doma, že jo?
No, ještě něco horšího. Ona se v noci vkrádala na místní hřbitov. A ty části, vlastně věci, jako třeba ty nechty, ty vlasy, to oblečení, tak zahrabávala do různých hrobů k těm mrtvolám. A dokonce některý ty mrtví vyhrabala a vzala si úlomky z kostí domů. Tohle se fakt dělo, to je fakt jako potvrzený. Bude to ještě horší. Ona ty kosti doma nadrtila a na tajňáka je dávala Nary do jídla. Jakože pomletý lidský kosti. A trvalo to několik týdnů. Jakože fakt se jí to dařilo. A děcka, a tohle se dělo na tom pohřbu. Takže tady tohle všecko. Jako to muselo být strašný. Někdo teda zavolal policii. Ona byla převezená na policejní stanici. A tam to řekla i té policii. Ale zase jako uvědomme si, jako nemůžou vás zatknout na policii za to, že jste jako čarodejnice. Můžeš dostat trošku bubu, že teda vykopáváš jako hroby, ale jako nepůjdeš za to sedět na 5 let. A ona jim tam teda všechno řekla, dokonce přímo označila ty hroby, kde třeba schovala tu její mikinu nebo její vlasy.
A ona jako věřila, že jí to přinese no, nějaký totiž, neštěstí. Jako,
jo, protože ono třeba jako tohle, když zakopala ty věci té Nary, tak je to vlastně takový rituál, při kterým ty dáváš. Ty vlastně, jak to mám říct, ty tím vlastně dáváš najevo, hele, pojď do toho hrobu, ona je připravená, vyměníme to. Jakože to je takovej, jak bych to popsala.
Jako pojď do toho hrobu. Jakože
plácnu, jo? Já budu, tady je hrob.
Dobře.
A tam je mrtvola.
Dobře.
A já tě budu chtít zničit.
Ano.
A tím, že tam dám tvoje věci, tak vlastně tomu nahoře říkám, že je tam už pro tebe nachystaný místo a jsi připravená.
Jako daj.
Jo. Že aha, vlastně ty tam, já jsem ti zarezervovala místo. Aha. A ona tohle to řekla na té policii, našli teda všechno to v těch hrobech a bylo to děcka teda jako dost hluboko, jakože nedávala to půl metru. Jako kopala dost. A samozřejmě ji nezatkli, jo, chápeme, oni ji jako vyslechli, ona šla domů, jenže jako furt tady je jako nějak mrtvá holka.
Lopatu přes rameno a šla domů.
Káru. A teď jako samozřejmě je tady furt jako mrtvá 15-letá holka, která do té doby byla naprosto zdravá. Takže samozřejmě začaly vznikat různé teorie, jo. A jedna z těch teorií je třeba ta, že tohle, to čarodějnictví v vozovkách, byla třeba jenom náhoda. A mohla se někde nachladit. A rodiče to zanedbali, ale jak víme, tak ty rodiče se jako snažili té Nary pomoct. Co napadlo mě, tak ona třeba byla v tom centru a nevím, jestli jako úplně noční koupel nemocného člověka ta voda asi nebude mít 30 stupňů.
A nějakou bakterii z těch kostí.
No a teď se k tomu chci
dostat. To jsou mrtví lidi a jako no a teď se, mohla umřít ano, něco jako takhle hnusného.
A teď
jo?
se k tomu dostáváme, já to mám akorát tady, pardon, jako bokem. Ona, jak jí držela ty kosti, drtila ty kosti, tak je jako prokázaný, že konzumace nadrcených lidských kostí může být nebezpečná a toxická. A rizika, jo? Těžké kovy a toxiny. Kosti mohou obsahovat stopy těžkých kovů, jako je olovo nebo rtuť, které se v těle člověka hromadí během života. Pak mohou kosti obsahovat priony, což jsou infekční bílkoviny způsobující nemoci, jsou tady vypsané ty nemoce. Mechanické poškození trávicího traktu. Drcené kosti mohou mít ostré hrany, které by mohly poškodit jícen, žaludek nebo střeva, což třeba mě na to nejvíc sedí, protože podle mě z krve jako nezjistíš, že máš jako dodrbaný od kosti.
A to jako i kombinace, víš, jak jestli ti to způsobí nějaký jako bakterie, které třeba oni tě ani netestujou, protože to je, nevím.
No a, oni právě říkali, že vlastně tady na tohle, na ty kosti, tím, že jí to drtila do toho jídla, tak na to může navazovat nemoc synkopa, což je náhlá krátkodobá ztráta vědomí a svalové napětí. A ona vlastně hrozně často omdlívala a na tom videu má tu úplnou třepavku a oni píšou, že to svalové napětí je tak jako velký, že můžeš i jako padat a ztrácíš to vědomí a já se jako přikláním k tomu, to je přesně to, co jsi říkala ty, že to má jako návaznost na to, že ji prostě drtila a to nebylo, že ji dala jednou. Teď si prostě vím, že ona ji fakt třeba celý 3 týdny sypala do žrádla jako lidský kosti.
Takže teď už se nenajíme ani u kámošky.
No je to jako hrozný.
No počkej, ale jako ona teda vylezla bez trestu.
A ona vylezla bez trestu, no.
Tak ona jak ji to prokáže, že jo?
No. A samozřejmě, jako tady právě nastává ten...
Počkej, ale třeba při pitvě by zjistili, že jsou jako nadušení. Já si myslím, když, je to... Když budeš týden zvracet, tak už ty
no
orgány budou
blbý,
asi...
No a víš, jak je to ta Venezuela, tam je to samozřejmě takový všecko jako volný a...
No po pitvě každý generál.
Přesně, ne? A nějak se to jako dál neřešilo. Ale třeba tady je fakt jako prostor, jako protože si můžeš dát buď jako teda to racionální vysvětlení, že fakt to třeba udělali ty nadrcený kosti, anebo ji fakt jako proklela. Hele, já tady na ty věci prostě věřím, jako fakt věřím.
No ale jako si z toho vezmeme teda poučku, aby nás toto nepotkalo. Pojďme si říct.
Neprovádějte rituály se svými přáteli.
No nebo si neberte ty náramky, ono to nebude tak jednoduchý někoho proklít. Mm-mm. A nebo jako v tom hororu Stáhni mě do pekla, jaký ta baba ukradne ten knoflík a pak ji ho vrátí zpátky. Já od té doby, když potkávám podezřelých lidi, kontroluju si knoflíky. Já jich teda moc na sebe nenosím, jo, takže třeba je to jeden úkal hot jako u džín, jo, tak to je jako jednoduchý, ale dávejte si pozor na ty knoflíky.
No, takže tak. No je to hrozný.
No ale tady nemůžeš ani jako poradit, abys jako nerandila frajerce s jejím frajerem, když ona to nevěděla, že jo. Ještě narazí na takovouhle psychopatku.
Hele, pokud jako nemáte nějakou kamarádku, co je v nějakým kamnu, tak je to v pohodě, si myslím.
No. Jako když přijete ke kámošci domů a bude tam mít ty pentagramy, prostě...
Asi běžte domů. Jo.
Určitě je lepší koukat na vymítače ďábla, než žít vymítače ďábla.
Tak. Přesně tak.
To bude poslání dnešního díla. Amen. Mějte se krásně, zůstaňte na svobodě a naživu a příště zase. Pa!
Pa!